Gud ønsker lydighet framfor offer. I Gamle Testamentet kan vi lese om Israelsfolket som til stadighet i krig mot folkeslaget filistrene. I 1. Samuels bok kapittel 4 kan vi lese at lederne i Israelsfolket hentet Herrens paktsark fordi de ville gå til krig mot filistrene. Paktsarken var en kiste med Guds bud og var et symbol på Guds nærvær i det gamle testamentet. Paktsarken var et symbol på at Gud var med Israelsfolket. Og siden de hadde hentet paktsarken med seg i krigen akkurat da, håpte de og trodde de at de skulle vinne seieren. Problemet at Gud hadde aldri sagt til Israelsfolket at de skulle ut i krigen akkurat da. Han hadde aldri sagt at de skulle hente paktsarken og ta den med ut i krigen. Lederne av Israelsfolket handlet på eget initiativ. De hentet paktsarken, og de trodde at Gud var med dem i krigen. Det endte med et stort nederlag for Israelsfolket, og filisterne tok paktsarken. Hva kan vi lære av dette i dag? Det vi kan lære at vi alltid må søke Guds vilje. La oss være lydige i forhold til Guds ledelse. Gud vet tross alt best. Han som er Gud. Vi som mennesker kan ikke bestemme hvor slagmarken er. Vi kan heller ikke bestemme oss for et prosjekt, og så ber vi om Guds velsignelse over det prosjektet etterpå. La oss alltid be Gud om hva slagmarker vi skal kjempe på. Og la oss be Gud om at han vil lede oss til de rette prosjektene og de rette aktivitetene. Og på den måten vil Gud være med oss og velsigne det vi gjør. I kapittel 5 kan vi lese at paktsarken til Israelsfolket, som filistrene hadde tatt i krigen, blir plassert i Dagons tempel. Dagon var en statue og en avgud for filistrene. Paktsarken blir plassert ved siden av denne avguden Dagon. Etter en stund så finner filistrene Dagon liggende på ansiktet mot jorda, og med begge hendene og føttene slått av mot dørterskelen. Og han ligger foran paktsarken. Dagon, denne statuen og avguden, falt altså ned foran paktsarken. Han kunne ikke stå oppreist i nærværet av den levende Gud. Han hadde møtt sin overmakt. Filisterne skjønner at de har med en høyere Gud å gjøre. Filisterne et bilde på ondskapen. Guds rike vil seire over mørkets rike. Paktsarken et bilde på Jesus. Paktsarken et bilde på Jesus. I møte med Jesus, den levende Gud, kommer hvert kne til å bøye seg og hver tunga til å bekjenne at Jesus Herre. Jesus kom til jord for 2000 år siden. Han kom for å dø på korset, for våre synder. Det betyr at vi alle får et tilbud. Ønsker vi å kjenne nærværet av den levende, allmektige Gud i våre liv? Da må vi tro at Jesus Guds sønn. Be om tilgivelse for synd, og be om hjelp til å vende oss vekk ifra synden. Og når vi velger å ha Jesus som frelser og Herre, når vi i lydighet velger å la Jesus ta over hele kontrollen, og la han lede oss, da kan vi oppleve at idolene eller avgudene som er synd, som vi har satt opp, gitt næring til, bevisst eller ubevisst, begynner å falle ned med ansiktet mot jorda foran den levende Jesus. Og synden vil miste sin makt over oss. Og Jesus vil igjen få sin rettmessige plass på tronen av våre hjerter. Når filisterne skjønner at de har med en større Gud å gjøre, så leverer de paktsarken tilbake til Israelsfolket. I kapittel 7, vers 3, kan vi lese at profeten Samuel taler til hele Israels hus og sier: «Hvis dere vender om til Herren av hele deres hjerte, må dere få de fremmede gudene og astartene bort fra dere. Rett deres hjerte mot Herren, og tjen han alene. Da skal han fri dere ut av filistrenes hånd. Israels folket gjorde dette. De bekjente sin synd. De vendte om. De kastet ut avgudene. Og de ropte til Gud om frihet fra ondskapen. Det som skjer at Herren lar et kraftig tordenvær komme over filisterne. Herren Gud forvirrer fienden slik at de blir slått ned rett foran Israel. Vårt våpen mot fienden å vende om til Herren av hele vårt hjerte. Kaste ut avgudene som synd. Rette hjertene våre mot Herren og tjene ham, han alene. I 2. Samuels bok kapittel 6 så står det om paktsarken når den skal fraktes til Jerusalem. Israelsfolket hadde fått en instruksjon fra Gud når det gjaldt hvordan de skulle frakte paktsarken. Den skulle bæres på skuldrene til prestene. Men det velger de ikke å gjøre. De går imot Guds ord og de frakter paktsarken på okser. Plutselig snubler oksene, og paktsarken holder på å dette av. Mannen Ussa, han rekker ut hånda og tar på paktsarken for å hindre at den detter ned. Han dør som et resultat av å ha tatt på paktsarken. Som jeg sa, hadde Gud aldri sagt at paktsarken skulle fraktes på okser. Det skulle bæres på skuldrene til prestene. Hva kan vi lære av dette i dag? Paktsarken som sagt et bilde på Jesus. Har vi blitt for familiære med Jesus og hans hellighet? Har vi respekt for Jesus som hellig? Gud så hjertet til Ussa. Han så at hjertet hans var uten respekt for Gud. Han hadde blitt for avslappet i nærværet av paktsarken. Gud elsker oss, ja. Men han ønsker også at vi skal gå på hans veier. For det da vi får det best selv. Gud har tross alt skapt oss. Han vet hva som best for oss. Så la oss stole på han. Gud ønsker å veilede oss gjennom sitt ord for å beskytte oss som en god far beskytter sine barn. Lydighet til Gud og hans ord sørger for at vi kan kjenne på fred og frihet uansett om det stormer rundt oss. Når David hører at Ussa falt død om etter å ha tatt på paktsarken, så blir han redd og han plasserer den i huset til en mann som heter Obed Edom. Obed Edom, han tar imot paktsarken med glede, fordi han skjønner at paktsarken til velsignelse, så lenge vi behandler den sånn som han skal bli behandlet, med ærefrykt og respekt. Obed Edom, han tar imot paktsarken med glede og ydmyk frimodighet. Og han behandler den med ærefrykt. Obed Edom har paktsarken i 3 måneder, og han opplever en stor velsignelse. Her ser vi forskjellen mellom Ussa og Obed Edom. Ussa blitt for avslappet og har mistet gudsfrykten og respekten for det som hellig. Obed Edom, han ydmyk og har respekt for Gud og det som hellig. Ussa faller død om, mens Obed Edom, han blir velsignet. I 1. Peterbrev 2:6 så står det at Jesus hovedhjørnesteinen for den som tror. Men det står også at Jesus en snublestein og til anstøtt for den som ikke lydig mot han. Israel sin første konge var Saul. Saul ble salvet til konge av Gud, men han falt fort i sin tjeneste på grunn av arroganse og stolthet, og han gikk på sine egne veier i stedet for å gjøre Guds vilje. I 1. Samuels bok, kapittel 13, kan vi lese at kong Saul ville bære fram fredsoffere og brennoffere framfor Gud, uten å vente på profeten Samuel. Gud hadde sagt at det bare var prester og profeter som kunne bære fram offere. Men kong Saul, han blir utålmodig, og han gjør ikke Guds vilje, og han bærer fram offere selv. Og i vers 13 sier profeten Samuel til kong Saul, «Du har handlet som en dåre. Du har ikke holdt budet fra Herren din Gud, det som han har befalt deg. Og derfor tok Gud kongedømmet fra Saul og ga det til David en stund senere.» Når kong Saul blir konfrontert av profeten Samuel, så rettferdiggjør Saul handlingene sine, og han viser ingen tegn på anger eller omvendelse. De som ikke følger Guds vei og hans ledelse, de som ikke vil gjøre Guds vilje og er i opposisjon og ulydighet til Gud, kommer til å falle for sin egen dårskap. Det kan med menneskelige øyne virke som om det ikke var en så stor sak at Saul bar fram offeret selv. Men Gud så hjertet hans, og at han gjorde det med ulydighet, vantro og mistillit til Gud, med en opprørsk tankegang. Kong Saul, han går mange ganger på sine egne veier, og han er ulydig mot Guds ord. Saul får flere sjanser til å vende om og gå på Guds veier. Noen ganger sier han at han angrer, men han fortsetter allikevel i samme spor som før, og han viser ingen tegn på omvendelse. I kapittel 15 i vers 22 sier profeten Samuel til kong Saul, «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, og lytte er bedre enn fett av værer. For trass er som en spådomssynd, ulydighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.» Hva kan vi lære av dette i vår etterfølgelse av Jesus? Jesus vil heller ha vår lydighet, altså at vi gjør hans vilje framfor våre offer. I Johannes 15, 14 sier Jesus, «Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg befaler dere. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg befaler dere.» Kjærlighetsspråket til Jesus er å gjøre hans vilje. Har vi lyst til å vokse i modenhet og djupere kjennskap til Jesus? Gjør hans vilje. I Matteus 7,21 sier Jesus, «Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og drevet ut demoner og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg si rett ut, jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet. Den som gjør vår himmelske fars vilje, kommer inn i himmelenes rike, sier Jesus. Og hva er Guds vilje? Det finner vi i Bibelen. Bibelen er Guds hellige ord, så la oss fylle oss med hans ord hver dag, sånn at vi på den måten kan se hva som er hans vilje. I salme 1,1 står det, «Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved elver av vann, som gir sin frukt i sin tid, og har blader som ikke visner.» Den som har sin lyst i Bibelen, og som jevnlig fyller seg med den, får forhåpentligvis en lyst til å gjøre Guds vilje og det han sier i sitt ord. Det er viktig å merke seg at det finnes mange kirkesamfunn, og vi skal ha respekt for at det finnes forskjellige syn, men jeg tror at det er viktig at hver enkelt leser Bibelen selv, i tillegg til å høre forkynnelse, og at hver enkelt ber om at Jesus skal vise sannheter i hans ord. For den som har sin lyst i Bibelen, han skal være som et tre plantet ved elver av vatten, som gir frukt i sin tid. Det er sterke og fine løfter knyttet til det å følge Bibelen, og være lydige mot hans ord. Da blir det ikke stressbasert eller offer, men det gir en lyst og en glede i å gjøre Guds vilje. Mange tenker kanskje at det er fine, gode gjerninger Gud vil ha. Mange tenker kanskje at det er viktig å offre tid og krefter for Gud og hans rike. Ja, både gode gjerninger og arbeid i menighet er veldig bra og veldig viktig. Gud setter stor pris på det. Men noen ganger kan det føles lettere å gjøre gode ting for Gud, som er å gi et offer, enn å tillate han å forandre oss, som er lydighet. Noen ganger kan det føles lettere å gjøre gode ting for Gud, som er å gi et offer, enn å tillate han å forandre oss, som er lydighet. Lydighet til Guds ord betyr ofte en forandring. Jesus er ganske tydelig her når han snakker til folket i Matteus 7. I en tid der liberal teologi blir mer og mer vanlig, i en tid der synd blir akseptert, er dette enda viktigere å få fram nå. Det koster å bringe tankene våre under lydigheten til Kristus Jesus. Men det er der friheten ligger. Friheten ligger i å gi fra seg sin egen vilje, sånn at Gud kan slippe til på alle områder i våre liv med sin vilje. Det er der freden, friheten og gleden ligger. Så la oss gjøre Guds vilje, men ikke i stolthet og arroganse. Gud ønsker ikke offerkrav og strev for å få hans oppmerksomhet. Nei, det som gleder Gud er at vi gir hans vilje med ydmykhet, oppriktighet, ærlighet og glede. Gjennom lydighet blir vår menneskelige syndige natur mer kua, og på samme tid så Gud blir mer herliggjort. Er vi virkelig villige til å gjøre hele Guds vilje? Søk da til han, ikke med arroganse, men med oppriktighet og ærlighet. Les Bibelen, følg deg med hans ord, med glede, og la han lede deg på den rette vei. I 1. Samuels bok, kapittel 13, vers 19, leser vi at det ikke fantes en eneste smed i hele Israels land. Israelittene, de pleide å dra ned til fienden for å kvesse redskapene sine. Hva betyr dette? Israelittene dro altså til fienden for å kvesse redskapene sine. Hvordan kan vi forstå dette i vår tid? Noen kristne har kanskje falt fra Jesus og søkt mot fiendens leir, til for eksempel New Age, yoga, trolldom og magi, for å finne spenning og kraft. Har vi ingen smed i vårt eget land? Har vi ingen kraft? Jo, selvfølgelig. Jesus er vår smed. Og det er hos Jesus vi finner kraften. Hvorfor søker mennesker til alternative retninger når Jesus bør være nok for oss? Kraftkilden er Jesus, og Bibelen er åndens sverd. Er Bibelen så lite brukt at sverdet har blitt slapt? La oss alle sammen, inkludert meg, dra opp åndens sverd, Bibelen, og kvesse det hos smeden Jesus. Hvorfor går mange kristne over til leiren til fienden for å kvesse redskapene sine der? Hvor er trofastheten og lydigheten mot Jesus? Hva Jesus er det vi egentlig forkynner i våre sammenhenger? Hvem er Jesus? Vi har nettopp feiret jul. Er Jesus bare en liten baby i ei krybbe for oss? Første gang Jesus kom til jord, så kom han for å dø på korset. Han kom som lammet som ble slaktet for menneskeheten sine synder. Han kom i ydmykhet. Bibelen forteller at Jesus en dag skal komme tilbake. Men da kom han ikke som lammet som ble slaktet. Da kom han som løven av Juda. Han kommer som løven av Juda. Han kommer som kongenes konge og herrenes herre. Gud har fullstendig kontrollen. selv om vi opplever at verden kaotisk akkurat nå. Fordi Gud allmektig. Det står i Bibelen at det blir vanskelige tider før Jesus kommer igjen for å hente oss. Så vi må være forberedt på hva som helst. Det kommer til å bli vanskelige tider fremover, men når vi overgir oss helt til Jesus og lar han slippe til på alle områder, så kan vi faktisk få kjenne på en overnaturlig fred og frihet gjennom absolutt alt som skjer i livet. Jesus han har mange karaktertrekk. Han for eksempel både hellig og kjærlig på samme tid. Dette bibelverset som jeg skal lese nå, blir ikke lest så ofte. Men jeg tror Jesus kommer tilbake om ikke så alt for lenge. Så derfor vil jeg bruke dette bibelverset fra Johannes åpenbaring 19:11 som en beskrivelse på hvem Jesus Og jeg så himmelen åpen, og se, en hvit hest. Han som satt på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans som flammende ild, og på hodet har han mange kroner. Og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn Guds ord. Himmelens herskar, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd. Med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fullt av redesvin av Guds til han mektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften. Kongenes konge og herrenes herre. Tar vi dette på alvor? Tror vi på dette? Ønsker vi å følge Jesus og gir hans vilje? Syndefallet skjedde fordi mennesket var ulydige mot Guds ord, og de åt av frukten. Resultatet av det at menneskene har blitt veldig egoistiske og selvopptatte. Gud skapte menneskene med en hensikt, nemlig at Gud skal være kilden til alt liv, at han skal være i fokus, at han skal være i sentrum av våre liv. Fordi når mennesket har alt annet enn Gud i sentrum, så blir vi veldig, veldig fort selvopptatte og egoistiske. Når Jesus får være i sentrum, så får vi det bedre med oss selv og de rundt oss. Jesus Guds sønn. Han gikk ifra sin høye posisjon som himmelens konge, og han valgte å bli født som et menneske inn i en vanlig familie, og han valgte å bli født i en stall. Himmelens og jordens skaper, den allmektige kongenes konge og herrenes herre. Han valgte ikke å bli født på et slott. Gud genial. Han viser et eksempel når det gjelder ydmykhet, og det et eksempel for etterfølgelse. Han gir all verdens menneskelige visdom til skamme. Det vi mennesker ser på som klokt og vist, av og til det motsatte av det Gud ser på som klokt og vist. Og jo mer jeg lærer om Guds rike, jo mer jeg lærer om Gud og om Bibelen, jo mer ærefrykt og respekt får jeg for Guds unike skaperverk og hans plan for menneskeheten. Der vi mennesker noen ganger kan tenke at det som sterk karakter, det å stå opp for seg selv, rettferdiggjøre seg selv, forsvare seg selv, ta hevn, snakke vondt om de som har gjort oss vondt, heve røsten og sørge for at alle får vite hvor urettferdig behandlet vi har blitt. Dette noen ganger den menneskelige standarden, men den langt ifra Guds standard. Ønsker vi i lydighet å følge Guds standard? Guds standard, den levende Guds standard, totalt annerledes enn det som menneskelig. I Guds øyne det helt andre verdier som gjelder. I Guds rike en sterk karakter ydmykhet, vilje til å tilgi, vilje til å velsigne, vilje til å snakke godt om alle, alltid. Jesus sier at vi skal velsigne de som forbanner oss. Og forbanne betyr å snakke vondt om, og velsigne betyr å snakke godt om. Det betyr at vi skal snakke godt om de som snakker vondt om oss. Det krever karakter. En karakter bare den hellige ånd kan skape i oss. Hvis vi slipper han til på alle områder i livet vårt og ber han om hjelp. For det bare på den måten vi kan bli fri selv. Og på den måten kan vi kanskje, i det lange løp, være med på å sette fri de som snakker vondt om oss. Dette handler ikke om å akseptere det vonde. Det handler ikke om å akseptere falske anklager. Men det handler om å velsigne på tross av. Jeg sier ikke at dette er lett, men be Jesus om hjelp. Og sannheten vil alltid komme frem i rett tid. Hva gjorde egentlig Jesus når han opplevde å bli dårlig behandlet? Han kom som lammet som måtte slaktes for våre synder på korset. Han kom med ydmykhet. Han er vårt største forbilde. Han er den som bør sette standarden for våre liv. Hva gjorde Jesus når romerne piska, slo han og torturerte han, og til slutt korsfeste han? Brølte han ut forbannelser, spydigheter og truende ord om hevn? Ble han svarte blikket av bitterhet og utilgivelighet mot de som hadde gjort han vondt? Ropte han ut at han hadde all rett til å være såret, og derfor kunne han såre de som hadde såret han? Forsvarte han seg selv? Jesus var uskyldig. Men han visste at han en dag skulle få sin oppreisning, og han stolte på sin far. Jesus er Gud. Han kunne ha tilkalt en legion med engler, som kunne ha berget han fra døden. Men han valgte å gå lidelsens vei for vår skyld. Det Jesus sier på korset til de som har korsfestet han, er: Gud, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Gud, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Jesus elsker alle typer mennesker. Han elsker også de som korsfestet han. Fordi han så at de var under et bedrag fra fienden. De hadde et slør over øynene. De var forvirret og som sauer uten hyrde. De trengte en frelser, de trengte en som kunne sette dem fri ifra ondskapens makt. Hvis vi begynner å se på de som snakker vondt om oss, sånn som Jesus ser på dem, er det lettere å velsigne dem. Jesus, han ser på dem som korsfester han, som mennesker som er undertrykt og som har det vondt. Mennesker som trenger friheten som bare Jesus kan gi. Derfor kan han si: Gud, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Jeg er veldig glad i Ruths bok. Rutt, hun var en kvinne som ikke var av Israels folket. Hun var en moabit. Hun tilhørte et annet folkeslag, og hun var i utgangspunktet en kvinne som tilbar andre guder enn den levende Israels gud. På den tiden var det stor fattigdom og lite mat i Israel i Betlehem. Derfor reiser noen fra Israels folket til andre landområder og bosetter seg der for å få mat. En jødisk familie reiser til moabittene. Og Rutt, moabitten, hun gifter seg med den ene sønnen i den jødiske familien. Det som skjer er at både mannen og sønnene i den familien dør. Og Rutt står igjen med svigermor. Svigermoren til Rutt, hun sier at hun vil reise tilbake til Betlehem, til sitt eget folk. Og hun sier til Rutt at nå er Rutt fri til å gå tilbake til sin egen familie. Hun er fri til å gå tilbake til sitt eget folk og tilbe sine egne guder. Men Rutt, hun gir et nydelig og sterkt svar i Rutts bok 1.16. Be meg ikke om å forlate deg, eller om å vende tilbake så jeg ikke lenger følger etter deg. For hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du tar bolig, der vil jeg ta bolig. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Rutt valgte å forlate alt for å bli med i et nytt folk og tilbe den levende Gud. Det er mye fint vi kan lære av denne historien. Mange kan ha en god følelse når de tenker på Jesus, og mange kan mene at han var en god mann som levde for 2000 år siden og som hadde mange gode verdier. De er glad i Jesus sånn litt på avstand, men de er ikke klar for å følge han helhjertet. De står kanskje tvert imot klar til å forlate han hvis det koster for mye å følge han. Hvis det for eksempel koster hele familien din og ditt eget folk å følge Jesus, som for Rutt, er det kanskje lettere å bare la være og dra tilbake til der du kommer fra og fortsette på samme måte som før og tilbe deg gudene i den familien du kommer fra. Elsker vi Jesus høyt nok, eller elsker vi noe annet høyere? Det Rutt gjør, det er radikalt. Det koster Rutt alt. Hun forlater sitt eget folk for å tilbe Israels Gud, den eneste levende, sanne Gud. Rutt er et eksempel på Guds nåde. Rutt er et eksempel på Guds velvilje over hennes liv når hun velger å forlate alt og sitt eget folk for å tjene han. Rutt valgte å gjøre Guds vilje, selv om det kostet henne alt. Det var ikke lett når Rutt og svigermor kom til Betlehem. De opplevde en vanskelig start, men Gud var med gjennom alt, og Rutt ble til slutt gifta vekk til en god, velstående mann. En annen ting vi kan lære av denne historien om Rutt, er Guds nåde for absolutt alle typer mennesker. Uansett hva bakgrunn de har. Husk at Rutt, hun tilhørte et helt annet folkeslag. Hun var en moabitt. De tilbar andre guder der hun kom ifra. Altså, for å forklare det med vårt språk, Rutt var som en person som ikke hadde hørt om Jesus hjemme, aldri hadde gått i menighet, og hun brukte tid på helt andre ting enn på Gud. Jeg tror vi står foran en stor innhøstningstid, der vi kommer til å se mennesker vi aldri hadde forestilt oss bli radikalt frelst og sanne etterfølgere av Jesus. Jesus er allmektig nok til å frelse, forandre, gjenopprette og lege absolutt alle typer mennesker. Kanskje du sitter her og tenker at det er deg. Du kjenner at du er som Rutt som tilhører et annet folkeslag, men som nå ønsker å følge Jesus, den levende Gud, koste hva det koster vil. Rutt med sin bakgrunn, hun valgte i lydighet og tilbe den levende Gud. Gud gir alltid nye sjanser, og han ønsker å møte nettopp deg. Uansett hva du kaller deg, uansett hva bakgrunn du har, uansett hva du har gjort i livet, finnes det nåde og tilgivelse fra den allmektige levende Gud. Så om du er en person som Rutt, om du er en ateist, satanist, muslim, hindu, buddhist, agnostiker, tviler, frafallen, om du er innenfor New Age-bevegelsen, prostituert, narkoman eller kriminell, kanskje du er en som har forlatt Jesus fordi du har søkt videre i andre religiøse retninger. Det finnes alltid nåde og tilgivelse. Det finnes alltid nåde og tilgivelse. Jesus står alltid klar med åpne armer for å ta imot nettopp deg. Det eneste Gud ønsker er at du tror at Jesus er Guds sønn, og at du innrømmer at du er en synder som trenger tilgivelse fra synd, sånn at han kan sette deg fri. Jesus ønsker at du skal velge å ta imot han som din frelser og Herre. Han ønsker at du vender deg vekk ifra synden, sånn som Rutt, som vender ryggen til sitt eget folk og sine egne avguder for å dra til Betlehem og tilbe Israels Gud. I dag er dagen du kan ta et valg om å fortsette livet sånn som det alltid har vært, eller ta et bevisst valg om å vende om og følge Jesus, han som en dag kommer tilbake, han som er kongenes konge og herrenes herre.